Δόξα του Θεού πάντων ένεκεν. Δόξα του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Αμήν. Προσκυνώ Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα Τριάδα ομόσιμον και Αχώριστον. Ευχαριστούμε πάλιν και πολλάκι στον Κύριό μας και Θεό μας, διότι μας αξίωσε να αγρυπνήσουμε και να λειτουργήσουμε σε μια τόσο μεγάλη μνήμη, σε μια τόσο ιδιαίτερος σημαντική μνήμη του Αγίου Πιστηθείου Μαθητού Παρθένου, αγαπημένου μαθητού του Κυρίου μας, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος εγνώρισε μεν θάνατο, εκοιμήθη όπως όλοι οι άνθρωποι, όπως και η Παναγία Μητέρα μας, Θεοτόκος, αλλά όμως μετέστη εν συνεχεία το σκήνομά του του Άγιου του Παρθένου και Αγνώ στους ουρανούς. Ερωτάζουμε τη μετάσταση, δεν σημαίνει ότι δεν εκοιμήθη ο Άγιος. Εκοιμήθη και κατόπιν ετάφη και εν συνεχεία δεν ευρέθη στον τάφο του, μετέστη όπως ακριβώς και το άχαντο σώμα της Παναγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με την οποία ο Άγιος είχε μια τόσο μεγάλη πνευματική στενή, πνευματική συγγένεια. Ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος μας στην τόσο αυτή κρίσιμη στιγμή που ευρίσκεται πάνω στον Τίμιο Σταυρό, εκεί που σε λίγο θα παρέδιδε το πνεύμα του, εκεί ο Κύριος μας φάνει πραγματικά ότι είναι Θεός, ότι είναι βασιλέας, γιατί φέρθηκε με τόση αριστοκρατικότητα. Εστράφη, ενώ ήταν τόσο κρίσιμες οι στιγμές, υπέφερε τόσο πολύ, εστράφη προς τον μαθητή και παρέδωσε την μητέρα του στον αγαπημένο του μαθητή Παρθένο και αγαπημένο τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου. Είναι μια κίνηση η οποία μας χρειώνει πάρα πολύ και μας ελέγχει, διότι εμείς σε ομαλές περιπτώσεις, όχι σε τόσο ηλικιωδώς εκπληκτικές στιγμές πάνω στο Σταυρό, σε καλύτερες στιγμές, σε ήρεμες στιγμές, δεν έχουμε αυτή τη μέρημνα και τη φροντίδα για τη μητέρα μας και γενικά για τους γονείς μας και τα οικία πρόσωπα. Ήταν πράγματι μια αριστοκρατική, ευγενική αυτή ενέργεια του Κυρίου μας, ο οποίος φρόντισε να μην φύγει χωρίς να παραδώσει σε ασφαλή χέρια την Παναγία Μητέρα του, την Παναγία μας Παρθένο Θεοτόκο, εκ της οποίας ετέχθη εκ Πνεύματος Αγίου. Ο Κύριός μας και Θεός μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο αναγνώσαμε και νωρίτερα, κατελθόντα εκ των ανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Θεολόγος μας αξίωσε σήμερα να εορτάσουμε την εορτή του, την κοίμησή του και την μετάστασή του, και είναι πράγματι λυπούμε που δεν είναι αρκετός ο λαός, το ποίμνιό μας που σήμερα θα έπρεπε να αποδώσει μεγάλη τιμή στον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου. Αν σε κάθε Απόστολο πρέπει να αποδίδουμε τιμή και να λειτουργούμεθα και το πρόγραμμα το προβλέπει και να ξαγρυπνούμε, πολύ περισσότερο οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο, τον μεγάλο αυτό Ευαγγελιστή, ο οποίος μας κατέγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι πηγή θεολογίας, ένα ασύγκριτο. Όλο το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι ένα ποίημα κυριολεκτικά, μια ποίηση. Όλα αυτά τα οποία λέγονται μέσα, τα οποία περιγράφει, με ένα ιδιάζοντα τρόπο εν σχέση με τους άλλους τρεις Ευαγγελιστές, τους συνοπτικούς, τα παρουσιάζει με τόσο υψηλό τρόπο, με τόσο βάθος, με τόση θεολογική ευρύθεια που πράγματι μόνο το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσε αυτόν τον αλία, αυτόν τον ψαρά δηλαδή, τον απλό άνθρωπο, μόνο το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσε να τον έχει φωτίσει για να γράψει όλα αυτά τα υψηλά νοήματα. Έχουμε μεγάλη λοιπόν ευγνωμοσύνη προς το Άγιο και λυπούμε δυστυχώς που υπάρχουν αδελφοί μας, πιστοί μας, οι οποίοι έχουν άλλες προτεραιότητες. Ένας ευλαβής, θεοφοβούμενος, χριστιανός, ορθόδοξος, όταν αρχίζει η εβδομάδα, κοιτάει το ημερολόγιο, κοιτάει το εκκλησιαστικό ημερολόγιο και βλέπει την εβδομάδα που μας έρχεται τι εορτές έχουμε και αν έχουμε εορτές ιδιαζόντως μεγάλες, γιατί πάντοτε βεβαίως έχουμε εορτές, πάντοτε έχουμε Αγίους, φροντίζει να κανονίσει το πρόγραμμά του βάσει αυτών των εορτών. Δεν έχει άλλες προτεραιότητες. Πρώτα θα φροντίσει να ετοιμαστεί για αυτές τις εορτές, να τις τιμήσει είτε με έναν πρωινό εκκλησιασμό και Θεία Κοινωνία βεβαίως, είτε αν προβλέπεται και μια αγρυπνία, και έτσι βάσει αυτών τακτοποιεί τα προβλήματά του. Δεν αρχίζει δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα, αφού ξέρετε τη Δευτέρα βράδυ θα έχουμε αγρυπνία, δεν αρχίζει με άγχος και με αγωνία κοσμική να ετοιμάσει τα πάντα, να πεθάνει κυριολεκτικά, μετά φυσικά που είναι έρθει στην αγρυπνία. Λέει ότι το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Θα φροντίσω να έχω περιορισμένους περισπασμούς, θα φροντίσω λίγο να ξεκουραστώ, ούτως ώστε το βράδυ να μπορώ να αποδώσω τιμή, δόξα και ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας και Θεό μας, τον ενδοξαζόμενο εν της Αγίης αυτού. Ή μου λέει κουρασμένος. Είχα ραντεβού, είχα την τάδε υπόθεση κτλ. Δηλαδή η προτεραιότητα δεν είναι η δόξα του Θεού, ο αγιασμός μας ο προσωπικός και η αφιέρωση χρόνου για να εκφράσουμε αυτή την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας προς τον Χριστό μας. Δεν είναι αυτό προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι οι δουλειές, οι εργασίες, τα κοσμικά πράγματα, ο περισπασμός. Και μετά παραπονούμεθα ότι δεν προκόβουμε πνευματικά. Έχουμε πόλεμο, έχουμε πολέμους εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας και μάλιστα ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην περίφημη επιστολή του προς Εφεσίους λέει ότι όσο συχνότερα συνερχόμεθα στην ευχαριστιακή σύναξη και μεταλαμβάνουμε των αχράτων μυστηρίων, τόσο οι δυνάμεις του σκότους διαλύονται και αποδυναμώνονται. Θέλουμε να μην έχουμε πόλεμο από τον εχθρό, θέλουμε τα πάθη μας να μειωθούν στην ένταση με την οποία μας πολεμούν, διαμέσου βεβαίως της ενεργίας και του εχθρού, αλλά και των δικών μας αποσεξιών, θα πρέπει να εκκλησιαζόμεθα, όχι άπαξ εβδομάδος τυπικά, επειδή είναι Κυριακή και πρέπει να λειτουργηθούμε, αλλά να έχουμε προτεραιότητες, να κοιτάξουμε, να φροντίσουμε, να ρυθμίσουμε το πρόγραμμα της ζωής μας, όχι βάσει των επιταγών της κοσμικής ζωής και της καθημερινότητας, η οποία μας εκοσμικεύει και μας εξοντώνει πνευματικά, αλλά να ρυθμίσουμε το πρόγραμμά μας βάσει του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Αύριο έχουμε αυτή την εορτή, μεθαύριο έχουμε την άλλη εορτή. Αν έχει λειτουργία, θα πρέπει να πάω να λειτουργηθώ. Δεν νοείται χριστιανός να μην λειτουργείται στις μνήμες, μάλιστα, ας πούμε, των Αγίων Αποστόλων. Κάθε Απόστολος είναι πρόσωπο το οποίο πρέπει από εμάς να τιμηθεί ιδιαζόντως, να εκφράσουμε σε αυτόν την ευγνωμοσύνη μας, γιατί αυτοί οι 12 Άγιοι Απόστολοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι διήλθαν την Οικουμένη και εσκόρπισαν το φως του Χριστού μας και φώτισαν τα έθνη, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς. Είμαστε τέκνα των Αγίων Αποστόλων. Δεν θα τους τιμήσουμε, δεν θα τους δοξολογήσουμε, δεν θα επεκαλωστούμε τη χάρη τους, δεν θα διαβάσουμε εκείνη τη μέρα λίγο από τις Άγιες Γραφές που έγραψαν, αν είναι Ευαγγελιστές, αν είναι ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος που έχουν γράψει τις καθολικές επιστολές, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για αυτούς. Δηλαδή θα αφιερώσουμε ένα χιλιοστό της ημέρας στο Θεό και στον Άγιο και τα υπόλοιπα 999 χιλιοστά θα τα αφιερώσουμε σε κοσμικές μέρημνες, ουσάν οι κοσμικές μέρημνες θα μας βοηθήσουν να πάρουμε, να ετοιμάσουμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία θα τα πάρουμε μαζί μας στην άλλη ζωή. Έχω αυτό ένα παράπονο και ήθελα να το εκφράσω στους αδελφούς μας, όχι γιατί δεν ήσαν παρόντες για να έχουμε κόσμο, αλλά αυτό δεν είναι θέμα ποσότητος, δηλαδή να έχουμε κόσμο, να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εκκλησιαζομένων, αλλά επισημαίνεται αυτή τη στιγμή η έλλειψη ευγνωμοσύνης και λαχτάρας και επιθυμίας για τον αγιασμό μας και τη θέωσή μας. Ο Κύριος μας, όπως πολύ ωραία λέει στον 22ο ψαλμό προφήτης Δαβίδ, ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζα εξ εναντίας, ετοίμασας λέει εκεί βέβαια, αλλά το απλοποιούμε, ετοίμασας ενώπιόν μου τράπεζα εξ εναντίας των θλιβόντων με. Μας θλίβουν συνεχώς τα πονηρά πνεύματα, τα πάθη μας, οι αδυναμίες μας. Ζούμε σε ιδιαίτερο σαν ένας είναι ευαισθητοποιημένος και αγωνίζει τον καλό αγώνα της πίστεως και της εν Χριστώ αγιότητος, βιώνει την λύσα και το μίσος και την κακία των θλιβόντων ημάς. Πρωτίστως των πονηρών πνευμάτων, αλλά και τα πονηρά πνεύματα υποκινούν ενίοτε και ανθρώπους να μας θλίβουν. Και εμείς, λέει ο προφήτης Δαβίδ, είναι τόσο καλός ο Κύριος μας, ώστε ετοιμάζει τράπεζα εξεναντίας των θλιβόντων. Αυτοί δηλαδή λυσούν για να μας καταπιούν, να καταστρέψουν την ψυχή μας, και ο Χριστός μας είναι τόσο καλός, μας ετοιμάζει τράπεζα. Μας ετοιμάζει δηλαδή ένα δείπνο στο οποίο θα συμμετάσχουμε μαζί Του, σε αυτό το δείπνο της Βασιλείας, θα υγειαστούμε και αυτοί οι εχθροί μας ας χτυπιώνται και ας λυσομανούν εναντίον μας. Σαν να τους λέμε δηλαδή, εσείς μας χτυπάτε, αλλά έχουμε τράπεζα. Έχουμε τράπεζα εξ εναντίας των θλιβόντων ημάς. Εσείς μας πολεμείτε, αλλά εμείς μετέχουμε στην τράπεζα του Κυρίου, παίρνουμε φως, δύναμη, και η δυνάμη σας και η κακία σας διαλύεται. Δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτε, διότι έχουμε τον καλό μας τον Ποιμένα, ο οποίος φροντίζει να είναι μαζί μας, να συνδυπνεί μαζί μας και να μας δίνει το Πανάγιο Σώμα Του και το Πανάγιο Αίμα Του για να κοινωνήσουμε. Εν συνεχεία λέει ο Δαβίδ, η λίπανα στην κεφαλή μου ενελαίω, ενελαίω την κεφαλή μου. Τότε, τα παλιά χρόνια, στην Παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες είχαν την ωραία συνήθεια, όταν προσκαλούσαν κάποιον σε μια τράπεζα ευχαριστήρια, σε μια τράπεζα εορταστική, να τους περιλούν την κεφαλή, αλλά και όλο το σώμα ενίοτε, με έλαιο ή με μοίρα. Θα ενθυμίστε έτσι την περίπτωση και του Κυρίου μας, που σε διάφορες διηγήσεις μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, έτσι η πόρνη που έσπασε το αλάβαστρο, τον Κυρίο μας τον περιέλουσε και έπλυνε και τα πόδια του με το Άγιο Μύρο και με τα σβοστρίχους εκαθάριζε. Επίσης, θυμάστε που λέει στο Φαρισαίο Κύριος, ήρθα λέει στον οίκο σου και ελέω ουκ ελιπανάσμε. Ενώ αυτή, να τι έκανε, εσύ που την κατακρίνεις ως πόρνη, ως αμαρτωλό, εσύ δεν φρόντισες να μου δείξεις αυτό που έπρεπε να δείξεις, διότι έτσι ήταν η ωραία συνήθεια τους προσκεκλημένους να λιπαίνουν την κεφαλή τους με έλαιον ή με πολύτιμα μοίρα. Ενώ εκείνη το έκανε. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνήθεια. Και τώρα ο Κύριος μας ελείπανε και λιπαίνει εν ελαίω την κεφαλή μας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκχέεται αυτόν ο παρόχος σε κάθε λειτουργία και λιπαίνει όχι μόνο την κεφαλή μας και το σώμα μας, αλλά λιπαίνει όλη μας την ύπαρξη, την εσωτερική μας μάλιστα ύπαρξη, την ψυχή μας, η οποία είναι και το πολύτιμότερο ενώπιον του Κυρίου μας. Διότι εάν όλο τον κόσμο κερδίσουμε αλλά απολέσουμε την ψυχή μας, τι το όφελος, τίποτε. Μας λιπαίνει λοιπόν ο Κύριος μας, μας διαποτίζει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε κάθε λειτουργία και σε άλλες βεβαίως περιπτώσεις, και στην προσευχή και στα δάκρυα της μετανοίας, αλλά ιδιαιτέρως στη λειτουργία. Διότι στη λειτουργία ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι μας αγιάζει, εκχαίει τη χάρη Του, διαλύει τα σκοτάδια της ψυχής μας, μας δίνει πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη. Και το ποτήριό σου, συνεχίζει το τρίτο προφήτης Δαβίδ, με θύσκορμε όσοι κράτηστον. Είναι το Άγιο Ποτήριο του Κυρίου μας, είναι γεμάτο από ίνων θεϊκών, ο οποίος είναι κράτηστος, δηλαδή είναι πολύ ισχυρός ίνος. Όταν πίνουμε από το αίμα του Κυρίου μας, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο, μεθύομεν μέθυν θείαν, αλλοιώνεται η ύπαραξής μας. Και όπως ο μεθυσμένος δεν ξέρει τι του γίνεται, εμείς έχουμε μια νυφάλια μέθη. Ενωνόμεθα με τον Θεό, αγαπάμε τον Χριστό μας. Η καρδιά μας γίνεται διάπειρος από έρωτα δια του Χριστού μας προς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Γινόμαστε τριαδολογική τρόπον την δηλαδή μέσα μας κατοικεί Αγία Τριάς. Το Άγιο Πνεύμα μας λιπαίνει την ύπαρξή μας με την παρουσία Του. Το Άγιο Ποτήριο μας μεθύει με το αίμα του Χριστού μας. Και έτσι ενωνόμεθα με τον Πατέρα τον Ουράνιο, ο οποίος πάντοτε ενεργεί δια του Υιού και εν Αγίου Πνεύματι. Η δε άνοδός μας προς τον Πατέρα είναι δια του Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού, ανερχόμεθα προς τον Πατέρα και γινόμεθα κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος. Αυτά όλα είναι η μυστική θεολογία, εν ολίγης βέβαια και με πολύ πτωχά λόγια από τον μόνα λέω όλα αυτά. Και ο Θεός να με συγχωρέσει, διότι φέρω στα αμαρτωλά χείλη μου και στην αμαρτωλή διανοιά μου και στη ρυπαρά καρδιά μου τέτοια νοήματα και τέτοιες σκέψεις και τέτοια λόγια. Αλλά Αυτά όμως είναι τα οποία πρέπει συνεχώς να καλλιεργούμε και να τρέχουμε ως η έλαφος, η διψώσα επί τα σπηγάς των υδάτων σε κάθε λειτουργία, σε κάθε αγρυπνία, για να μεθυσθώμεν μέθην θείαν, δια να πείουμε από το ποτήριον, δια να χρηστώμεν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο το σώμα μας και την κεφαλή μας, αλλά και μέσα η ψυχή μας να διαποτιστεί κυριολεκτικά, και έτσι να ενωθούμε με τον Πατέρα τον Έσπλαχνο, ο οποίος εξ αγάπης αμέτρου προς το ανθρώπινο γένος απέστειλε τον Υιόν αυτού το μονογενή, ή να πας ο πιστεύων δι' αυτού γέννηται Υιός Θεού και κατά χάριν Θεός. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ να σκεπτόμεθα και μας βοηθεί σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να κάνουμε αυτές τις ταπεινές σκέψεις και να μην βλέπουμε την προσέλευσή μας σε μια αγρυπνία ή σε μια λειτουργία ως ένα καθήκον, ως μια έστω ευχάριστη, ας το πούμε, ευκαιρία για να ζήσουμε ωραίες στιγμές, αλλά να εμβαθύνουμε και ζέον το πνεύμα, να τρέχουμε προς τα σπηγάς των υδάτων, προς την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι η πηγή της ζωής. Διότι πάνω σε αυτήν τελούνται τα πανάχαρδα μυστήρια και μετέχουμε των αχράδων μυστηρίων, και μετέχοντες από αυτή την πηγή της Αγίας Τραπέζης γινόμεθα και εμείς πηγή. Είμαστε πηγή ζώντος ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων, και έτσι μπορούμε και εμείς να στηριζόμεθα και να διαλύονται οι παγίδες του εχθρού και η ένταση των παθών που μας περικλεί και μας εισφύγει και μας φέρνει σε μια αδιέξοδο και ενίοτε σε απόγνωση ή σε απογοήτευση ή σε αποθάρρυνση, να παίρνουμε δύναμη και εν συνεχεία εμείς, εφόσον έχουμε γίνει και εμείς πηγές ύδατος ζώντος, να μεταδίδουμε και στους αδελφούς μας την ελπίδα, την ειρήνη, τη χάρη, την ευλογία, την προσδοκία. Όλοι ζούμε με μια προσδοκία την οποία ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Είναι τόσο έντονη αυτή η προσδοκία, πρέπει να είναι τόσο έντονη της παρουσίας του Θεού, ώστε την ονομάζει αποκαραδοκία. Είναι μια πολύ έντονη προσδοκία, διότι έρχεται ο Κύριος και είναι ήδη παρόν. Έρχεται, τον αναμένουμε, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι όπως οι πέντε φρόνιμοι παρθένες, όπως διαβάζουμε στη παραβολή, με αναμένες τις λαμπάδες, αναμένουμε τον Ιμφίο. Έχουμε σφιγμένες τη μέση μας με την οσφήν της εγρηγόρσεως, έχουμε αναμένες τις λαμπάδες δια των Αγίων Μυστηρίων και αναμένουμε τον Ιμφίο. Και ειδού είναι παρόν. Όσο αναμένουμε τον Κύριο, τόσο είναι παρόν. Και όσο ο Κύριος είναι παρόν, τόσο ο κόσμος για μας δεν έχει τη σημασία που έχει για τους κοσμικούς ανθρώπους και δεν μας παρασύρει σε προτεραιότητες ανόητες, ανούσιες ή τέλος πάντων δευτερεύουσες, εν πάση περιπτώσει, και να χάνουμε αυτές τις τρομερές ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός σε κάθε λειτουργία. Η κάθε λειτουργία είναι μια νέα επιφάνεια του Θεού, είναι μια νέα θεοφάνεια, είναι μια νέα πεντηκοστή. Και είναι αμαρτία όταν εμείς είμαστε αμελείς στο να προστρέξουμε σε αυτό το υπερό της Πεντηκοστής, το υπερό του κάθε ναού, της κάθε μονής, όπου εκεί τελείται το μέγα μυστήριο της εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος επί την ύπαρξή μας, ώστε εξερχόμενοι, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος από τη λειτουργία, να είμαστε ως λέοντες, να πνέουμε πύρη, να έχουμε πάρει μια φωτιά, μια θεϊκή φωτιά, να μας φοβηθούν και οι δαίμονες. Από πού θα πάρουμε δύναμη, αν δεν προστρέχουμε σε αυτές τις ευκαιρίες? Με συγχωρείτε που παρέτεινα λίγο το λόγο και σε αυτό το θέμα ειδικά, αλλά σε αυτό με παρακίνησε και η έλλειψη συμμετοχής σε μια τόσο μεγάλη γιορτή, αλλά και να σας μεταγγίσω αυτή την θεώρηση που πρέπει να έχουμε για τη λειτουργία, που για μας είναι το παν. Το ανώτερο πράγμα που μας άφησε ο Κύριος μας όταν έφυγε και ανελήφθη στους ουρανούς ήταν η λειτουργία. Δηλαδή η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του Χριστού μας. Αν αυτό δεν μας το άφηνε ο Κύριος μας, θα είμαστε πτωχότεροι των πτωχότερων ανθρώπων του κόσμου. Αυτό ήταν το παν για μας. Και αυτό το παν εμείς δεν το αγκαλιάζουμε με λαχτάρα και δεν έχουμε το ζήλο να το κάνουμε αυτό το παν, να το κάνουμε δικό μας κτήμα, ώστε να ζει εν ημίν ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, Τριάδα, ομούσιος και αχώριστος. Ήθη η ευλογία της Αγίας Τριάδος, πρεσβείες του Αγίου Ανθολόγου, πρεσβείες της Θεοτόκου Βιπάντου των Αγίων, να είναι μαζί μας, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.